Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dragi naši slušaoci, slušaoci naše emisije Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Dobro nam došli na talase našeg radija. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost sveštenik Darko Pejić, paroh bjelopoljski. Oče Darko, dobrodošli, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomaga i Bog blagoslovi.
Za vas, draga braćo i sestre, poziv da pitanje za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, oče, proslavili smo, juče je bila centralna proslava u našoj mitropoliji, a i prekjuče praznik svetog Simeona mirotočivog Stefana Nemanje. Čuli su naši slušaoci na talasima našeg radija kako je ovaj veliki svetitelj naše crkve proslavljen u njegovom rodnom gradu Podgorici. Evo da nam kažete kako o ovom velikom svetitelju, tako i o tome kako je sveti Simeon proslavljen kod vas u Bijelom Polju.
Pa ovako, prvo da kažem da se o svetom Simeonu, o svetome Savi toliko toga zna, i onaj ko je iole se interesuo svojom istorijom svoga naroda, ne može da bude, a da nešto nije pročitao i nešto čuo o svetome Simeonu. Ali onako da čisto u najkraćim crtama ponovimo i da ukažemo opet braći i sestrama, onima koji možda nisu čuli i nisu saznali, on se rodio, znači, u Ribnici tu u Podgorici. Po predanju nekome kažu da su ga braća odbacila, bili su udružili protiv njega, da se on molio svetome Georgiju, da ga je sveti Georgije izbavio i spasio mu život, a on je u znak zahvalnosti podigao stupove, Đurđeve stupove pored pazara u slavu svetome Georgiju kao izbavitelju i zaštitniku, i tu se ogledava njegova sličnost sa svetim pravednim Josifom, koga su također u starom zavjetu braća njegova najprije bacila u jamu, a onda prodali u ropstvo. Međutim, Boži promisao i svedobri Gospod koji o svemu promišlja i svime upravlja, on je ono što su onoga koga su braća odbacila i koga se htjeli narugati i poniziti ga, Gospod je njega zbog njegove smirenosti i straha Božije koji je imao uvijek u srcu svome, njega je Gospod baš između braće njegove uzdigao i podigao i učinio. On je uspio da ujedini srpske zemlje, da stvori jaku srpsku državu i postavi njene temelje, naravno poslije uz veliku pomoć njegovog sina, najmlađega sina ljubljenoga svetoga Save, sveti Simeon mirotočivi je postavio ne samo temelje države u smislu ovome fizičkom, i znači postavivši zemaljske i prirodne granice, on je postavio i duhovne temelje, ukazao je vladarima koji dolaze za njim, koji su došli za njim, kako treba čovjek i vladar da se odnosi i prema svojoj državi i prema svojoj vjeri i prema svome narodu. Čuveno je i divno njegovo slovo o ćirilici, o pismu u kome zaklinje srpski rod i srpski narod da čuva svaku riječ svoga jezika kao najveću vrijednost, da je lakše narodu ako izgubi jedan grad povratiti se i osloboditi taj grad i nadoknaditi štetu, nego kada izgubi jednu riječ iz svoga jezika ili kada se tuđa riječ uvuče u njegov jezik i počne da ga napada i razara iznutra. O toj vrijednosti jezika, koliko je vrijedan i važan jezik nama, mi smo svi svjedoci kroz istoriju, sve važno, sveto i uzvišeno. Sama riječ Božja došla je do nas i dan danas je među nama, zahvaljujući našem jeziku, koji nam je predat od svetih predaka naših, na kome i mi, evo, slavimo Gospoda. I riječ je dar Boži. On je, postavivši temelje države, ne želeći da ostatak svoga života provede u zemaljskoj vlasti, a shvatajući da zemaljski život je, i pogotovo život jednog vladara prepun grijeha i iskušenja, ostavio je vlast, predao srednjem sinu svome Stefanu Prvovjenčanom, a on se sa najmlađim sinom svojim Svetim Savom povukao na Svetu Goru, gdje je sa Svetim Savom izgradio manastir Hilandar i tu se upokojio svoju svetu, namučenu, ali čestitu dušu, predao Gospodu. Koliko je bio čestit, vidi se iz žitija njegovoga kod Teodosije Dementijana, u kojima se opisuje kako se on odnosio prema sinu svome. Iako je sin bio mlađi od njega, on ga je u svemu poštovao kao svoga duhovnog oca, ispunjujući sve što bi mu ovaj rekao i što bi mu nasavjetovao. Zbog njegove ljubavi prema svojoj crkvi i svome narodu, Gospod je i molitvama njegovoga sina, svetoga Save, Gospod je proslavio sveto tijelo njegovo i sačuvao ga netruležnim. On je, pošto se upokojio, sveti Sava je njegove celiceljne mošci donio u Srbiju i položio u manastir Studenicu, i na tim moštima izmirio zavađenu braću svoju, a sinove njegove Stefana i Vukana, jer se Vukan pobunio bio protiv svoga brata koga je sveti Simeon ostavio za zakonitog nasljednika prestola, i on je, sveti Sava je na moštima svoga oca izmirio zavađenu braću. Sveti Simeon je i zadužbinar i kticor i manastira Studenice, i on, a i njegova supruga su, i njegova supruga se starosti svoje zamonašle, tako da su oba dvoje kraj života svoga doživjeli i proživjeli u manastiru kajući se sa grijehe svoje, i Gospod ih je oba dvoje proslavio i naša crkva ih je uvrstila u red svetih pravednih ugodnika i svetitelja Božih. Ono što je također lijepo i što mi je onako drago i što moram posebno istaći, eto, da je trudom mitropolita našeg Amfilohija i svoga našeg naroda tamo na izvoru, odakle je na neki način sve počelo za naš srpski narod, sagrađen i podignut tako divan hram kakav je hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, tako da je Podgorica dobila još jedan simbol, divan simbol u slavu presvetog imena Božijeg i naših svetih ugodnika i svetih Nemanjića. Neka bi Bog njihovim molitvama blagoslovio i sačuvao svakoga našeg čovjeka, svakoga Srbina, ovu zemlju i ovaj narod u jednomisliju, slozi i ljubavi, da imamo ljubav i trud svetih Nemanjića, da se na njih ugledamo, njima molimo i da se upodobljavamo onoliko koliko nam je Bogom dato, koliko imadnemo snage da se upodobljavamo njihovom životu i da sledujemo njihovim primjerima. Nisu nam oni ostavljeni samo da se hvalimo njima, nego da sledujemo njima. Čak je i sramota pominjati svetog Simeona i svetoga Savu našem srpskom narodu, ako se sami ne trudimo da njihove zavjete i njihova djela ne ispunimo. Neka Bog molitvama svetog Simeona nas sve vodi i čuva u sve dane života našega, a i našu srpsku crkvu i naš sav srpski rod.
Gore i planine srpske,
završanje Stefana Nemanje o jeziku. Čuvaj, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Reč se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik, zemlju, dušu? Ne uzimajte tuđu reč u svoja usta. Uzmeš li tuđu reč, znaj da je nisi osvojio,
nego si sebe potuđio. Znaj da te tuđin onoliko osvojio i pokorio, koliko ti je reči pokrao i svojih naturio. Posle izgubljene bitke i izgubljenih ratova ostaje narod. Posle izgubljenog jezika nema naroda. Carovi se smenjuju, države propadaju, a jezik i narod su ti koji ostaju.
Pitajte sveštenika.
Oče Darko, evo, danas je pripremna nedjelja pred veliki časni post, nedjelja u kojoj se čita evanđelje o bludnom sinu, pa da nam protumačite ovo evanđelje.
Pa, ovo evanđelje je jedno od evanđelja, znači u nizu, koje se čitaju u pripremi za početak vaskršnjeg posta, znači u prošlu nedjelju je čitano evanđelje mitara i fariseja, sljedeću nedjelju će se čitati evanđelje nedjelje mesopusne, znači evanđelje strašnoga suda, u zadnju nedjelju, znači nedjelju siropusnu, pred sami početak posta, to je nedjelja o postu i praštanju, i molitvi i pokajanju. Ovo evanđelje je na neki način raskrsnica, kažu sveti oci, još od Adamovog pada i izgnanja iz raja Adama i Eve, svi mi ljudi smo u stvari na neki način ovi sinovi koji smo zalutali, izgubili svoj raj, blizinu Božju, i lutamo pustinjom i dalekim krajevima bezvodnim, i svaki bi čovjek u tom lutanju i na tome putu propao da mu Gospod, da Gospod našim praroditeljima, iako ih je izgnao iz raja, ipak nije ih se potpuno odrekao zbog njihovog grijeha, nego im je ostavio njihovu savjest, dao im zakone, proroke, na kraju poslao i sina svog jedinorodnog, koji je svojim raspećem na krstu i svojom nevino prolivenom krvlju iskupio rod ljudski i vratio ga za bludjelog. Bluditi inače znači lutati. Znači vratio za lutalog čovjeka, čovjeka koji je izgubio blizinu Božju, vratio ga ponovo u okrilje očevo i u zagrljaj gospodnji. Ovaj sin koji traži u ovome evanđelju od svoga oca polovinu imanja, u stvari je nerazumni čovjek. I vjerujte mi, braći i sestre i svi slušaoci, tražiti od Boga polovinu svoga, šta mi imamo ovdje svoje? Nemamo ništa, da ako možda malo one prašine od koje je sazdano tijelo naše, sve ostalo, i to nam je dato od Boga. Sve ostalo je Božja duša naša, je lik Božji koji mi nosimo i slika Božja koja zbog naših grijeha često puta potamni i ne prepoznajemo, ne razaznajemo je, i svaki put kad se udaljimo od Gospoda, prljamo tu ikonu i tu sliku Božiju u sebi, a ovaj sin nerazumni, ne samo da je uprljao sliku, nego je potpuno bio premazao prljavštinom i glibom grijeha. Jer se kaže, otide i svo svoje imanje potroši sa bludnicima i rasipnicima i razvratnicima, živeći u svakom razvratu i nemoralu. Svaki u stvari grijeh jeste vrsta nemorala i udaljava nas od Boga. I toliko je zgriješio bio da je jednostavno u potpunosti više nije živio ni na zemlji, nego malte ne u paklu služeći đavolu. Više nije imao ni hrane. Đavo ga je najprije hranio grijesima, onda je prestao i da ga hrani. Kaže, zabranjivao mu je zli gospodar koji mu je dozvolio tamo da mu čuva svinje, zabranio mu je da jede roščiće koje bi svinje izrovile i kojima se svinje hranile. I čovjek doveden do dna svoga života, znači do ivice, kada se prelama, kada pomišlja na očaj, na samoubistvo, na sve najgore, kada više činimo se da nema nikakve nade. E sada i u ovom sinu je zasvjetlila ona iskra savjesti koju mu je Gospod, otac njegov, dao kada ga je otpustio od sebe, kada mu je učinio na volju i pustio ga da ide u svijet. Ta iskra koja je odjednom u njemu protresla ga svog i odjednom se sjetio svog pređašnjeg života, sjetio se svoga prvobitnog lika, zašta je stvoren i od koga je stvoren, da je stvoren od Boga za bogolikost, za božansku blizinu, za neprestano slavljenje imena Božijeg i življenje u blizini Božijoj. Natjerala ga je da se u sebi kaže: gledaj šta sam uradio sa sobom, koliko sam se unizio i koliko sam uprljao i oskrnavio ovaj lik od Boga mi dati. Stid me i sramota, ali ću otići svome ocu, pasti pred njega i reći: oče, sagriješih nebu i tebi, nisam više dostojan da se nazovem sin tvoj, molim te primi me kao jednog od najamnika tvojih, jer i tvoji najamnici imaju mnogo više hrane i žive u izobilju, a ja, sin tvoj, evo umirem od gladi. I kako je naumio, tako i učinio. Kaže, gospodar ga vidje, otac njegov ga vidje iz velike daljine i sažali se i potrča mu susret, a on kada je pao pred noge njegove viknuši mu: oče, sagriješih nebu i tebi, molim te primi me kao jednog od slugu tvojih. Otac ga podiže, zagrli, zovne sluge i kaže: podajte mu najljepšu haljinu, haljina koju nam daje otac svakome od nas kad se ogriješimo i uprljamo grijesima, u stvari je su vrline od Boga nam date, to je ljubav prema Bogu i bližnjemu, to je pravda Božja, to je istina Božja, to je put Božji, milosrđe i ljubav Božje i sve ono dobro od Boga nam dato. Obučen u takvu haljinu, to nije još dovoljno, kaže mu, zove otac sluge i kaže: dajte mu obuću novu na noge njegove, znači da ponovo pozna put kojim da ide, i dajte mu prste na ruku. Ponovo ga usinovljava i ponovo ga čini sinom svojim, daje mu simbol i znak prepoznavanja da je to sin očev i da ga tako doživljavati trebaju i sve sluge očeve. Ono što je također veoma bitno i jedan važan dio ove priče je stari sin koji u trenutku kada je čuo veselje i radost doziva sluge i pita šta je ovo, i oni mu kažu: brat tvoj koji bijaše izgubljen nađe se i koji bijaše mrtav oživ je, evo došao je i otac je naredio da se zakolje tele ugojeno i da se proveselimo svi zajedno. On se kaže naljuti i nekjede da uđe u dom da se zajedno veseli s njima. I kada je otac izašao da ga moli da dođe da zagrli brata svoga, on mu kaže: oče, toliko godina sam ti služio pa mi nikad nisi dao ništa da se proveselim sa drugovima svojim. A otac mu kaže: sine, ti si uvijek bio sa mnom i sve moje tvoje. I to jeste stvarno tako, onaj ko je čovjek kada živi u blizini Božje, kao dijete kada je u blizini roditelja, zaštićeno je od svih iskušenja ili su iskušenja minimalna. Roditelj je tu da ga prigrli, da ga zakloni, da mu pomogne, da ga prihvati ako krene da padne, da ga podigne. Živjeti u takvoj sigurnosti je drugačije nego pasti u ruke đavolu. I kaže mu otac, kaže: sine, ovaj tvoj brat bijaše izgubljen i nađe se i mrtav i oživ je, trebalo je da uđeš i da se proveseliš s njime. Mi često puta, nažalost, ja sam to jutro govorio i u crkvi mojim parohijanima, ove, našem narodu, često puta se desi da dođe čovjek na vrata crkve, da dođe da traži pomoć. Čovjek izranavljen i povrijeđen, nekoga je prepala bolest, nekoga je ustrašila smrt, nekoga svađa i nesloga u porodici i razne druge nevolje i muke. Ljude, ne znamo mi šta čovjeka dovodi ka ocu njegovom i šta ga dovodi ka crkvi. Veoma je opasno da mi budemo ti koji ćemo ga zaustaviti na vratima i ne dati mu da uđe, ili kada uđe, umjesto da mu se obradujemo, početi na njega tovariti bremena teška za nošenje, kao što su činili fariseji, govoreći šta mora, sad si ušao u crku, sad moraš ovo, moraš ono, govoriti mu o obavezama, umjesto samo da raširimo ruke, zagrlimo ga i prihvatimo, a on će onda polako sam otkriti i poznati kako da nastavi da živi i kako i kojim putem da ide u crkvi svojoj da bi bio u blizini Božjoj. To trebamo mi kao crkva da činimo i to je poruka ove nedelje i ovoga evanđelja, da sa Gospodom svojim raširimo ruke i prihvatimo svakoga zablutjelog i zalutalog. Crkva jeste svetionik na pučini koja i brodolomnik i davljenike sve vodi i pokazuje put koji vodi u život vječni. Tako trebamo i mi koji predstavljamo tu crkvu, sveštenici, a i naravno i savjerni narod, tako da se ponašamo da ne budemo sudije, nego mornari koji prihvataju, vade iz vode i pomažu i spasavaju.
Ovo je jedna od pripremnih nedjelja pred početak časnog posta. Slušalci su zamolili da kažete nešto uopšte o pripremnim nedjeljama pred časni post.
Ovako, znači, tu imaju opet dva uporedna, znači, veoma važna dijela. Jedan je, znači, onaj fizički koji nas priprema i uvodi polako fizički naše tijelo i nas priprema za početak vaskrsnjeg posta, a drugi dio je ovaj duhovni koji priprema naš um, naše misli, naše srce, našu dušu za početak posta. Kao što sam rekao u najavi, prva nedelja je nedelja mitara i fariseja. To je nedelja onoj dvojici ljudi koji stoje u hramu i mole se Bogu. Jedan je farisej koji stoji napred u vrhu hrama, dole do oltara i govori uzdignute glave, stoji pred Bogom bez straha, bez pobožnosti, nego sav pun sebe, gord, kaže: Gospode, hvala ti što nisam kao onaj carinik, dajem desetak od svega, plaćam porez, ispunjavam sve što je propisao Mojsijev zakon, ja sam dobar čovjek. A međutim, u evanđelju se kaže, ovaj neotid je opravdan. To je Gospod tu molitvu i te rečenice nije primio i nije mu uračunao u pravdu, dok je onaj drugi grešni carinik stojao u dnu hrama, bijući se u prsane, podižući, ne imajući snage ni hrabrosti ni da podigne oči svoje ka oltaru ili ka nebu, ka Gospodu, stideći se svojih grijeha i bijući se u prsa, govoreći: Bože milosti, budi meni grešno. Ovo je, braćo i sestre, za svakog čovjeka, za hrišćanina, pogotovo početak spasenja. I sveti Jovan Krstitelj, izašavši da propovijeda i da poziva narod na spasenje, prvo što je rekao: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Prvi korak u čovjekovom životu na putu spasenja je pokajanje. Drugi korak je, znači, da zalutali potražimo put i da se vratimo na Božji put, u Božiju barku, to je crkva koju je on osnovao ovdje na zemlji, koja nas vodi i rukovodi i do carstva nebeskog uzvodi. To je, znači, nedelja bludnog sina. Treća je nedelja mesopusna, znači nedelja u kojoj Bog opominje ljude ako se ne pokaju i ne potraže put spasenja i ne potrude da postanu dobri, ne odreknu grijeha i zla, šta ih čeka, kakav sud i kako stradanje, da se čovjekuje poslije ljubavi strah, veliki pokretač, i navede čovjeka često puta da učini velika i divna djela, čak i da se odrekne mnogih grijeha i promijeni svoj život. Često puta, svi smo mi svjedoci, i mi sveštenici, recimo, koji smo često kod moštiju svetoga Vasilija Ostroškog, vidimo ljude koji dolaze gore, da češće puta bolest i strah dovedu čovjeka u svetinju, nego i češće dolaze bolesni i ustrašeni, i ne da Bože oni kojima je neko upokojio se ili desila se neka druga tragedija, neko drugo zlo, nego kada nam je sve dobro. A u stvari bi čovjek trebao, kada mu je najbolje u životu, najviše da se opominje Boga i da ga se sjeća i da ga slavi. Međutim, zaboravimo to često puta i onda Bog dosta puta popusti nevolju na nas da bi se opomenuli. Tako i ovdje u ovoj nedelji, kroz priču o strašnom sudu, o tome kako će Gospod doći suditi svijetu, Bog nas opominje da se ne izgovaramo vremenom, da ne čekamo starost, da se pokajemo, nego da hitamo, ne znamo koliko nam je dana i vremena ostalo, to nije u našoj moći i u našim rukama nisu godine i dani života našeg. U našim rukama je da se potrudimo da sveto i čestito proživimo ono što nam je od Boga dato. Koliko će biti, to je potpuno nebitno. Šta vrijedi čovjeku da živi 1000 godina, ako je to 1000 godina laži, obmane, predljube, razvrata i svakoga grijeha? Zar nije onda bolje jedan dan svetoga života? Zatim je zadnja nedelja pred početak posta je nedelja u kojoj se govori o tome kako čovjek treba da se kaje, kako da se moli, ti kada se moliš zatvori se u klijet svoju, da ne vide ljudi, kada namaži lice svoje uljem i umiga, da ne vide ljudi da postiš, nemoj se hvaliti postom, da budeš, izlaziš pred ljude namršten, da svi vide da postiš, eto kako ti, i to je strašno, nažalost, često puta se u našem narodu toliko pritvorno doživljavamo post, pa onda samo što na čelu ne napišemo, mi postimo. A onda krene pomama, počinje post, pa je onda trka i po prodavnicama i da se kupi, i da se pripremi, i da dolazi na prva nedelja vaskršnjeg posta, koja bi trebala najstrožije da se posti, prevashodno da se što manje jede, a mi često puta i mi narodove donesemo i navučemo toliko hrane i čuješ roditelje koji kažu, joj, kako će mi dijete izdržati, a sva nauka na svijetu nam govori da čovjek može da bude nekoliko dana ništa da ne jede i da uopšte nema nikakvih posljedica ni za tijelo njegovo, ni za psihu, ali eto, mi smo toliko, to je u stvari dokaz da mi još uvijek ne shvatamo i ne razumijemo post. E, ova nedelja nas uči i govori nam da post treba da bude u klijeti srca svoga, skriveno od drugih ljudi, da drugim ljudima se ne hvalimo, niti drugim ljudima da spočitavamo post. Znači, trebamo sami da se najiskrenije i najdublje pogruzimo i u molitvu i u pokajanje i postimo najstrožije što možemo, ali molim i braću i sestre, sve one koji postaju najstrožije, koji ne jedu recimo u prvim danima ništa, da to vreme ne tovare na ljude koji tek počinju i dolaze u crkvu. Nemojmo ljude plašiti vjerom. Pustimo ljude, neka svako potraži svoj put, neka svi nađu svoj, niko od nas, niko od nas se nije rodio u crkvi, niko od nas nije...
Da se što više posti, a da se što manje govori o tome, je li tako?
Pa da, naravno, neka ovo postut o tom načinu kako mi postimo, neka zna Gospod i to će biti dovoljno. Naravno, trebaju roditelji maloljetnoj svojoj djeci da ukazuju i da ih uče, ali isto tako prvashodno važnije da nauče djecu svoju skromnosti, da se ne gordi, da se ne preuznosi i ne hvali time, to je, vjerujte mi, važnije od samoga posta. Šta vrijedi post ako dođemo pa stanemo u prve redove, što kažu, da se isprsti, onda kaže, eto, i onda kad čovjeka čuješ, kad uzahni, kaže, postio sam, ne znam ja, toliko nisam jeo, ili pa počne da uzdiše i da bi dočarao koliko je to, eto, teško i koliko se namučio. Ništa od toga, bit ćemo onda kao Kain i Gospod nam neće primiti žrtvu našu.
Pitajte sveštenika.
Evo prvog pitanja, oče, naših slušalaca koje je upravo stiglo u našu redakciju. Kako da podstičemo sebe na revnovanje, molitvu i post?
Pa ima, vjerujte mi, ima tu mnogo načina. Ono što je za početak najvažnije, da čovjek uzme da posti. Nemojmo da se zavaramo i da mislimo, eto kako ćemo, to je veoma opasno. Mnogo ili većina našeg naroda u početku posta padne u zanos neki, pa prvi dan, pa onda kaže neću ni da jedem, pa hoću što strožije, pa čitamo, ne znam ja, po cijel dan ili po cijelu noć ne spavamo, čitaju se molitve, pravije se metanije i tako. I to traje dan, dva, deset. I onda odjednom čovjeka napadne taka, jer za tih deset dana ili pet dana ili nebitno, nije doživio nikako prosvjetljenje, nije mu se javio Gospod. I onda odjednom pada u jednu vrstu uninije i čak neke vrste očaja koji može da bude veoma strašan i veoma opasan. Zbog toga ne treba, sve što radimo, trebamo da radimo polako. I postu se trebamo učiti, naravno, čitati pomalo molitve, čitati Sveto pismo, psalme. Bog je dao danas na sve strane, imamo i hramove, ima i crkvene te dosta literature. Ne čitati Sveto pismo brzo da bi se pohvalio, eto kako sam ga pročitao jednom ili dva put ili pet puta u toku posta, nego čitati, postaviti sebe, odrediti neko pravilo, svaki dan čitati. Mnogo je važnije da naučimo da svaki dan se prekrstimo i izgovorimo neku molitvu, nego da jedan dan cijel se molimo, a onda pet dana zaboravimo potpuno i na molitvu i na sve. Naravno, bit će kod svakoga čovjeka se desi da naiđe taj, znači, zanos, da bude izuzetno revnostan, ali će isto tako naići trenuci kada će mu sve biti teško i mučno. Zbog toga je veoma, veoma bitno biti disciplinovan, postaviti sebi, odrediti neko pravilo, početi od osnovnih stvari, postiti ko može, recimo da posti na vodi, neka posti na vodi, ko ne može, neka posti na ulju. Ko ne može i to, neka uzme i malo ribe, ali jednostavno neka čuva svijest posta, neka ne ostavlja olako post. Zatim, onaj koji ima kandilo u kući, neka prisluži svoje kandilo, neka kome je blizu hram i postoji mogućnost kada ode do hrama, veoma bitne su zajedničke molitve, znači molitve u hramu, i jutarnje, i večernje, i liturgije, veoma je bitno, jer sabornost nas jača, uči čovjeka, i kada poklekne, kad posrne, nekada nam je dovoljno pogled na jednoga čovjeka, na vedro lice djeteta, da čovjek zaboravi sve teškoće i onu muku koja ga u trenutku bila pritisla. Nemojmo da se preokupirani samo sobom i svojim teškoćama i svojim životima, govoreći stvarno kako je to nama najteže i kako smo mi u najtežoj situaciji. Ja sam to negdje jednom pomenuo, dvije stvari koje su veoma ružne i koje su bile uvrzu u naš narod i koje su možda najviše puta, dvije rečenice koje su najviše puta izgovorene u prošlom vijeku, a Boga mi ih i često izgovaramo i sada, za čovjeka, blago njemu i jadan on. Govorimo blago o njemu zato što ne znamo pobliže čovjeka i mislimo kako je njemu sve super, kako nema problema, kako eto ja sam u mnogo težoj situaciji, a u stvari to nije. Svakog čovjeka kad upoznamo i kad nam se povjeri, vidimo da i on ima svoje probleme, svoj krst, i nema čovjeka koji ne nosi krst svoj. I nemoj da se žalimo i da kukamo i da mislimo da nam je krst teži od nečijeg drugog. Krst je tačno onolike težine i onolike veličine koliko je potrebno za spasenje duše, da nas uvede u raj. I znači ni veće ni manje neće Gospod koji nas je stvorio po liku i obličju svojom iz ljubavi, koji nije žalio krvi sina svojega na krstu prolivene, da nas sad tek tako odbaci i zaboravi i ostavi i pusti da propadne. Ne bojimo se, nemojmo da se strašimo. Kad čovjek shvati i prihvati da je Bog s nama, onda ko će protiv nas, sve ostalo je lakše. Ali naravno, sumnje i život, neki način, mi smo postali robovi ovoga svjetskog poretka, sve se svelo na trgovinu, pa onda istrgujemo i s time. Eto, ja ću postiti, ili ja odpostio, a Bog meni nije ispuni, eto vidi, ja postim, gledaj šta mi se desilo, ili eno vidi, on je cijela porodica, sve drži, a pogledaj kako je eno napalo i bolest, napalo, umro im i tako dalje, i tako dalje. U stvari, nije Bog nesavršen zato što ga mi gledamo svojim očima. Da gledamo Boga kroz Sveto pismo i kroz Evanđelje ovaj njegovo, onda bi shvatili i razumjeli zašto se šta dešava. I naše nije da brinemo o tome zašto Bog nešto radi ovako ili onako. Mi trebamo samo da prihvatimo da Bog koji je sveznajući, koji je ljubav, koji je pravda, istina, neće ništa učiniti protiv čovjeka i njegovog spasenja. I neće on, nije on taj koji će čovjeka udaljiti od sebe, to samo može čovjek svojim nečinjenjem ili zločinjenjem. I druga rečenica koju često, nažalost, isto izgovaramo za ljude, e jadan on, ne vidi ga kako strade, gledaj kako je siromašan, ne gledaj kako je glup i tako dalje, umjesto da pomognemo čovjeku, da mu se nađemo, da ga razumijemo, da mu učinimo život lakšim, makar jednim radosnim pozdravom, radosnim osmijehom, makar iskrenim pogledom i iskrenim srcem, iskrenom molitvom za njega i njegovu porodicu, mi ga jadamo. A grijeh je reći za čovjeka koji je ikona Božja, koji nosi lik Božji, reći da je jadan. Jer čovjek nije jad, čovjek je bogoliko biće, sin, čedo Božije, i tako ga treba i doživljavati. A ako je siromašniji od nas ili u nekom trenutku zbog nekog grijeha okliznuo se i pao, ne znači da sutra mi nećemo biti u većem glibu grijeha i u većem zlu. Zbog toga trebamo oprezno da postupamo s ljudima, ali naravno to se sve stiče vježbom i trudom. Vježbajući se, ljubeći Boga svim srcem i ljubeći, naučit ćemo da volimo i bližnjega svoga. A kad to dvoje ispunimo i kad to dvoje imamo u svakom trenutku u srcu svome, vjerujte mi, život će biti mnogo lakši, mnogo ljepši, onda će nam i post. Neće biti ni teret, ni teškoća, nego neprestana radost. I svaki sljedeći dan posta. Post u stvari nije da mi postimo 7 nedelja i kad se završi, onda eto, mi smo zašli. Post je vježba za cijel život. Kad naučimo da postimo i da živimo po Božjim zapovjestima, onako kako nas ljubav Božija uči i vodi, onda su nam svi dani isti. Jer jednostavno potpuno ne je nebitno šta ćemo jesti ili šta ćemo piti. Kada je čovjek u blizini Božje, potreba za svim ostalim prestaje. Onda se čovjek ustanjuje da se hrani blizinom Božjom i u takvom duševnom stanju. Onda on jednostavno voli čovjeka, voli Boga i nema potrebe da mu se priča bilo šta od ovoga o čemu mi sada govorimo. Ali do toga je naravno dalek put, ali treba biti strpljiv. Da li će nam se Bog javiti i otkriti, da li će nam srce zaigrati i osjetiti radost i toplotu u duši. I kad će to biti? Ostavimo to Gospodu. Često puta mi ne doživimo takve trenutke i Bog ih ne daje nama. Zbog toga kada čovjek doživi takve trenutke izuzetne i što kažu nadzemaljske radosti, poslije toga kada ohladi se srce, onda opet čovjeka napada neka vrsta očajanja. Jer je izgubio onu blizinu i onu radost i veoma je teško čovjeku da ponovo nastavi život bez Boga. I onda zbog toga često puta nama se čini da eto, Bog je daleko, negdje nešto imaginarno, nešto nedoživljeno. U stvari nije. To je samo naša nespremnost da budemo stalno u blizini Božjoj. I ne bojimo se da kad bude teško i kad nam zatreba, da Gospod neće prihvatiti i pružiti ruku svoju, podići i mene i bližnjega moga.
Oče, naši slušalci pitaju koje molitve da čitaju pred spavanje.
Pa znate kako, sad opet, kada bi, da počnemo od osnovnih stvari, čovjek bi trebao, prvo da bi mirnije spavao, trebao bi da manje, izlazi luta po kafićima, restoranima, ulicama, da manje gleda televiziju, da manje, sve ono što uznemirava i unosi u čovjeka nemir. A molitva može da bude, ima u molitveniku pravoslavno, imaju molitve večernje pred spavanje, ima molitva anđelu čuvaru koja je po meni za običnog čovjeka dovoljna da se čovjek prekrsti iz kalendara maloga, recimo pročita Oče naš, simbol vjere Bogorodice Djevo, i tu molitvu anđelu čuvaru, onaj ko zna tropar, na primjer svoje krsne slave, prekrsti se i legne. Ne treba ni to, kažem opet, onako kako čovjek uzrasta i približava se Bogu i ulazi u blizinu Božju, on onda jednostavno njegovo srce igra i raduje se zbog božanske blizine i njemu, onda ne treba molitva, onda molitva sama teče, jer je um, srce, sve ispunjeno Bogom i tu nema potrebno za nekim tekstovima i određenim molitvama, jer u tom trenutku pjesma radosti, pjesma ljubavi teče iz čovjekovog srca ka Bogu.
Oče Darko, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto o suguboj jekteniji molitvi.
Ja, pa to je jedna od jekteniji koja se koristi u crkvi i na svetoj liturgiji, na jutarnjim i na večernjim službama. To su molitve u kojima mi molimo Gospoda. Prvo, molimo se Gospodu da nas da pomiluje po velikoj milosti svojoj, zatim sa blagovjerni hristoljubivi rod naš, pa onda za episkopa našega, pa za braću sveštenike, za nezaboravne sluge, patrijarhe, za one preminule. I na kraju se molimo, za sve one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu, za one koji se trude, koji pjevaju i za prisutni narod koji očekuje od tebe veliku i bogatu milost. To je, to su molitve u kojima se crkva moli za cijel svijet. Počinje, od vapaja, pomiluj me Bože, kao vapaj onoga carinika u dnu hrama, Bože milosti budi meni grešno. Čovjek iz srca zavapi Gospodu i u hramu i na liturgiji, to je veoma bitno isto da se naučimo, da ne budemo nijemi posmatrači, nego živi učesnici. Ne moramo i ne trebamo, naravno, da se nadpjevavamo sa onima koji su za pjevnicom, ali možemo da ih pratimo i tiše, malo, samo tišim glasom, da zajedno se molimo. To jeste liturgija, sabornost, okupljeni svi zajedno sabrani, i ovo su molitve u kojima mi zajedno svi, sa vjerni narod u hramu okupljeni, molimo Gospoda da sačuva i nas i one koji nisu u hramu, koji su u našem gradu, u cijelome svijetu, za svoje episkope, za svoju crkvu i za cijel svijet. Eto, to su prilike sugube molitve. I ne znam, onaj koji je bivao na službama, naravno tu bi se moglo još dosta toga reći ovim molitvama kada bi pričali i objašnjavali cijelu liturgiju, jer u cijeloj liturgiji onda ima još, ili u cijeloj jutarnjoj ili cijeloj večernjoj službi, ima svoj dublji smisao.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. 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 Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi.
Pitajte sveštenika.
Oče Darko, slušalac pita kako pravoslavan momak da upozna djevojku, da prepozna djevojku koju treba da oženi, koja će biti ne po njegovoj, već po Božjoj volji, i kako da prepozna kad mu je Gospod pošalje.
Na ovo pitanje najljepši odgovor je dao naš blaženo počevši patrijarh Pavle, negdje kada ga je mladić jedan pitao: vaša svetosti, kako da nađem, da se pomolite se da nađem dobru djevojku? A patrijarh ga je pitao: a je li, sinko, misliš li ti za sebe da si dobar? I on kaže: pa mislim, vaša svetosti. A patrijarh mu odgovori i kaže, pa sinko, ako dobri uzmu dobre, šta ćemo sa lošim? Znate, mi živimo u vremenu kada ljudi svi nešto traže. Sreću ne treba tražiti, nego stvarati i graditi. I djevojku, idealnu, ne znam ja, ne možemo naći, nego nađemo djevojku koja je razumna, što kažu, normalna, onda polako, utičući jedno na drugo, usavršavajući jedno drugo, voleći jedno drugo, molići jedno za drugo, učinimo kroz molitvu, kroz tu zajednicu, da kroz potomstvo, kroz djecu, da se još više zbližimo i sjedinimo. Kažu da supružnici koji čestito provedu svoj bračni život polako vremenom počinju da liče jedno na drugo kroz duhovno, to postaju kao brat i sestra u duhovnom smislu, jer znači toliko duboko upoznaju jedno drugo i zavole se jednom ljubavlju koja, nažalost, današnja omladina, to je jedna od najvećih pošasti, zloupotrebili su slobodu pa misle da je sloboda da mogu da žive kako hoće, da žive dokle hoće, da žive s kim hoće. Uzmu se mladići, djevojka, iznajme stan i žive zajedno jedno s drugim godinama, nevjenčani, crkveno, bez straha Božijeg, misleći o svemu više nego onome zašto ih je Gospod stvorio i misleći najmanje na onom šta treba da predstavlja zajednica dvoje mladih ljudi, da je to prevashodno brak i produženje roda ljudskoga. Rađajte se, množite i napunite zemlju i vladajte njome. Žive tako po 7, 8, 10 godina ne misleći na potomstvo, a onda u neko doba se smiluju i sažale, pa se vjenčaju, a onda se još češće desi da posle toga ne mogu imati djece, jer su 10 godina već živjeli, znači u neuzdržanju, ničega se ne odričući, nego dajući se i podajući se jedno drugome bez ikakvih ustezanja, bez ikakvog stida, živeći jednim vulgarnim i veoma, veoma ružnim životom, tako da obično takva zajednica posle teško da iz takvih zajednica se rode djeca i da bude se. Onda posle toga nastupaju problemi i niko neće od tih ljudi da kaže, čekaj, da nismo mi ipak zgriješili i ogriješili se. Ja sam često puta i ovdje i gore kod Sveca na dežurstvima pitao djevojke koje dođu tako i onako malte ne ponosne, kažu da žive zajedno i da li bi voljeli da im jave i da čuju kako je njihova ćerka od 15 ili 17 ili 20 godina negdje tamo živi s nekim, ni vjenčana ništa, i šta ako se desi da zatrudni pa se rodi djete, on se posvađa, a nisu vjenčani, da ne pričamo o tim zemaljskim, što kažu, problemima koji mogu nastati. A šta mislite kako stati pre živoga Boga koje živeći u takvome grijehu? Tako da ne treba tražiti idealnu djevojku, ne treba tražiti idealno mjesto za život, ne treba tražiti idealan hram, idealnog duhovnika, nego se treba truditi, boriti, moliti, Gospoda i Bog će dati. Onaj čovjek kada ima čisto srce i kada očisti srce svoje, ima čiste i svete misli i namjere, čestite, onda će i Bog to podržati i pomoći i paziti na takvoga čovjeka i na takvoga mladića i na takvu djevojku. I naće se srodne duše za njih, ali naravno ne treba se izgovarati i čekati vrijeme i čekati trenutak i čekati onog pravog, zato što smo lijeni i zato što nam je ovako lakše. Nemamo odgovornosti, nemamo obaveza prema djeci, a živimo, imamo jedno drugo, šta će nam šta. Međutim, godine i vrijeme prođe veoma brzo. Mi ćemo već u našoj zemlji, u našem narodu brzih godina imati veliki problema, jer je ostao veliki broj naših starijih roditelja, djedova, baka, koji ovi mlađi se ne žene i ne udaju, znači koje neće imati ko da prihvati i o kojima neće imati ko da brine. Majke koje danas svojim ćerkama govore da se ne udaju na selo, da se ne udaju za ovoga, da se ne udaju za onoga, sutra će ostati, naiće bolesti i same, neće imati ko da ih prihvati, neće imati unučadi, a jednostavno samim, u mnogome su i sami doprinijeli tome. Mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koju najprije moramo, nad kojom se moramo zamisliti, da pogotovo omladinu molim, da budemo manje sebični. Ali svaka ljubav traži žrtvu. Tamo gdje ima ljubavi, a nema žrtve, to nije ljubav. To su neke strasti niske, ružne, jer ljubav je davanje. Ljubav u kojoj čovjek samo uzima i gleda šta je dobro za njega i šta može da prigrabi i uzme za sebe, to nije ljubav, to je interes. A kada živiš iz interesa, kad tad taj te interes izda, a ono što je najopasnije, što se najčešće desi, izda te kad ti je najteže. Kad ti treba pomoć i kad ti treba ruka, nema ko da je pruši.
Oče, da li je ekumenizam jeres, pita naš slušalac?
Otkako je Hristos vaskrsao i uspostavio crkvu svoju, apostolima zapovjedio, idite i naučite sve narode, krstejući u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže i tvore sve što sam zapovjedio, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin. Prirodno je i normalno, i to je crkvena misija crkve, da se ljudi, da žive u zajednicama, da se ujedinjuju, da je zajednica. Šta je crkva? Jedna sveta, saborna i apostolska. Znači, sabrani svi, ali sačuvano onako kako je bilo predano od apostola. Znači, nije ekumenizam ono što, nažalost, ima ekstremizma i u našem narodu i u našoj, i ljudi kod nas koji se predstavljaju crkvom. Ja mislim da crkva i oni koji predstavljaju našu srpsku crkvu i vezani za ta pitanja, da su mnogo mudri i mnogo odgovorniji od nas. Ja imam potpuno povjerenje u njih, mislim da nemamo potrebe da mi obični ljudi se bavimo time. Naše je da se molimo Gospodu da nam sačuva crkvu svetom, sabornom i apostolskom, da je onako kako smo je primili, da je takvu sačuvanu i predamo našem potomstvu i generacijama koje dolaze, crkvu u kojoj će, znači, sačuvati se i osvećena voda i blagodatni darovi i svete tajne, a sve ovo ostalo, znači administrativno usklađivanje i dogovori neki, mislim da imaju ljudi koji brinu o tome i ne trebamo, ja mislim da je to lažna revnost. Nemam ja veću revnost za crkvu i ja ću je bolje sačuvati od našeg mitropolita koji je cijel život posvetio brizi obnavljanju i čuvanju i vazdizanju i vaspostavljanju crkve pravoslavne. I mislim i znam da je on i oni s njime neće izdati, prema tome to bi prepustio njima, a mi da se zajedno svi sa svojim narodom molimo i ono što je do nas, što možemo da učinimo, da sačuvamo crkvu svetom i da je takvu da je takvu nosimo u srcima svojim, da je takvu predamo onima koji dolaze za nama.
Kako da se nosimo sa tuđim velikim nepočinstvima o kojima znamo, a znamo i da se ta osoba naslađuje tim svojim grijehom? Kako da se odnosimo prema toj osobi?
Pa uče nas, ima izreka, jedna čovjeka kaže, grijeh ne kaže. Grijeh kaže, čovjeka ne kaže, izvinjavam se. Svakoga čovjeka, i piše tačno u Evanđelju, kada ti zgriješi brat ili kada se ogriješi samo nešto, pozovi ga na stranu i na samoga prekori. Ako te ne posluša, kaže pred dva, tri svjedoka, ako ne posluša njih, kaže crkvi, ako ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao tuđinac. Bukvalno, znači, tako trebamo mi da se odnosimo prema ljudima, ali ono što je najvažnije, o čemu sam govorio i na početku, to je da ljubimo i da volimo čovjeka. Ako nam je stalo do čovjeka, vjerujte mi, pred našega svetoga blaženo počivšeg patrijarha Pavla, najvećeg razbojnika, da si izveo i stavio, on bi se trudio i tražio u njemu nešto dobro. Pred najvećeg razbojnika stavi najvećeg svetitelja, on će u tome svetitelju da traži neku manu i neko zlo i neki grih. Ali prema tome, ako čovjek ima čisto srce i ako se trudi da bude čist od griha, on će u svakom čovjeku tražiti čistotu i tražiti dobro. I bit će u stanju da njegov grijeh, da se moli da ga Gospod oslobodi toga grijeha i da se sažali nad njim i da sve učini da pomogne mu da i njega oslobodi od grijeha, da i on stane na put Boži.
S Slušalac oče pita da li po tumačenju crkve i vašem lično navodno spaljivanje karnevala koje se predstavlja kao pučka svečanost u suštini satanistički je čin naroda kome je sve bliža noć vještica, dan zaljubljenih Valentinovo od na primjer proslavljanja praznika svetog oca našeg Save.
Naravno, svi smo mi svjedoci, svaki dan vidimo kako ljudi pokušavaju da nađu neku zamjenu, neki prosti način ispoljavanja nekih svojih osjećanja i to su načini u kojima ćemo mi da što manje damo, da se što manje odreknemo, da nas što manje košta, a da što više primimo. Međutim, znate kako, opet se vraćamo na ono, ako nas nešto nije koštalo, ako smo jeftino dobili, još jeftinije ćemo dati. Ne može, znači možemo mi trenutno ljudi da se zamajavaju, to je trenutno aktualno i na televiziji, filmovi, sve je u tome duhu. Pa eto, znate kako je, pa sloboda je, pa sad se na televiziji nažalost više govori o magijama i o magovima i o vještičarenju i svemu ostalome, nego o Bogu. Više puta se kaže riječ đavo i više puta jednostavno to je dokaz da se zlo širi veoma brzo, ali naravno mi kao crkva moramo da posvjedočimo Hrista i da posvjedočimo istinu i da posvjedočimo stavove crkve. Ali isto tako, ne smijemo da budemo, i to mene isto mi kod našega naroda, ta neka vrsta isključivosti i spremnost da se svako osudi. Ako je neko od našeg naroda i neki naš čovjek i otišao i prisustvovao tamo i ljudi imaju potrebu da malo i predahnu, da malo danu dušno, da se malo i odmore, ima, ja mislim da je u Žiciju svetog Antonija velikoga negdje kada je neki lovac naišao i vidio kako on zabavlja maltene mlađe monake, osmišljava im neke igre i kako se oni igraju tamo, i on se sablaznio. I onda mu je zovnuo ga sveti Antonije, poznavši srce njegovo, i uzeo mu je strijelu i luk od njega i uzeo da zateže, da bi odapeo strijelu i sve više zatezao. U jednom trenutku je lovac rekao, nemojte oče više, ako više zategnete, šta će biti? Kaže, puće. E, kaže mu, on tako biva i sa mladim čovjekom, mladim monahom. Ako previše zategnemo, može da pukne. Treba paziti svačiju dušu. Ne trebamo čovjeku stalno i samo govoriti o njegovim obavezama, moraš ovo, moraš ono, moraš ono. Onda ispadamo, znači, opet kao oni koji tovare teška bremena za nošenje na druge, a sami ne nosimo. Nemojmo, znači, ja opet podvlačem i kažem, ne opravdava crkva to. To su zamjene, to su zabave, to je ljudima lakši način da se izraze, ne tražim ništa, ne traži da poste 7 dana, nego samo izađu tamo. Ne moraju ni da paze koji je dan, ne moraju da poste i računaju se da je to lagodni život. Međutim, proživjevši takav život, bez odricanja, bez odgovornosti, kakvu ćemo na kraju primiti platu? Nema ni platu. Onaj ko nije radio, ne može ni očekivati platu. Onaj ko nije zaradio hljeba, kako očekuje da jede hljeba? E tako i sa ovim. Ne treba život shvatati olako. Potrebno je, čovjek ima potrebu da se nekada zabavi malo. Imaju bezbrojni primjeri, recimo i u Žicima svetih, kako su i svetitelji na šaljiv način znali da pouče drugoga i navedu čovjeka onako malo da izgubi i da se oslobodi od straha i predrasuda koje je imao i prema određenom duhovniku, plašajući se njega, eto on sve zna, on zna moje srce, kuku, kako će, on bi se nekada našalio da bi čovjeka u stvari oslobodio, da bi čovjek slobodno i iskreno ispričao svoj život, da bi se ispovjedio i da bi mu mogao pomoći. Mnogo je načina da se čovjeku pomogne. Kažem opet i ljudima iz crkve koji su spremni samo na osud i na osuđivanje, da imaju malo razumijevanja i da pokušaju da te svakog čovjeka koliko mogu razumiju, a to može ljubav prema čovjeku. Ako čovjek izgriješi, ako i ode na taj skup, ne treba sada, ne znam ja, kaznit ćemo ga, izopštit ćemo ga iz crkve, naravno spaljivanje karnevala izmišljenog nekoga lika i to nema nikakve veze sa crkvom, sve mi to znamo. Tamo gdje nema odricanja, gdje nema žrtve, gdje nema ljubavi, naravno da nema ni blagoslova, ni blagodati Božje. Ali šta ćemo, ne možemo sada ljudima zabraniti i da se provesele, poraduju malo. Ljudi trebaju i da se druže i to je jedno od velikih zala. Malo vremena provodimo jedni s drugima, iako se sastanemo, odmah u sebi stotinu nekih mana smo u stanju, jednoga vidi kako se smije, gledaj ga ovakav i onakav, na brzinu nađemo hiljadu razloga da ne budemo s čovjekom, ovaj, izoptužujemo ga toliko da poslije teško se riješimo ponovo da se sastanemo s njime. Ovaj, ali to je veoma opasno. Mi imamo za pomoć Boga i bližnjega svoga. Nama nema ko drugi da pomogne osim Gospoda, znači i bližnjega. To su dva oslonca i dvije ruke koje nas pridržavaju i pomažu nam da teškoće ovoga života podnesemo. Zato i mi moramo za bližnjega svoga imati ovaj, razumijevanje i vremena. Naravno, ove obrede ovaj, osuđujemo, ali moramo čuvati ljude i ako odu tamo i malo se provedu, ovaj, da ne budemo sada da ih raspinjemo i prozivamo pred drugima i tako dalje.
Slušalac kaže da mu se dešavalo da pomisli pa da čak i pozavidi ako neko ima boljeg duhovnika od njega, pa pita da li je to za ispovijest.
Pa treba ispovijediti, ali prije sam ovaj rekao u tome, ne treba tražiti ovaj idealno, nego se treba truditi, stvarati. Ovaj. Vjerujte mi, ako čovjek dođe iskreno iz sveg srca, kaže sve na ispovijesti. I neka neko sveštenik ovaj, ili onaj koga ispovjeda nema veliko duhovno iskustvo, ali će Gospod dati mu ovaj silu i moć da, da uputi ovaj, čovjeka i ne trebamo se plašiti za to. Ovaj. Samo se trebamo ispovjedati iskreno, ne površno. Nemojmo ovaj, da se stidimo čovjeka, ovaj, sveštenika ili monaka pred kojim stojimo i pred kojim se ispovjedamo, a ne stidimo se Boga pred kojim stojimo, koji zna svaku našu pomisao i svako naše, ovaj, svaki naš trepta i pokret srca i svaku našu misao. Prema tome, to je veoma bitno, kao što roditelj, kada dijete nešto zgriši, onog trenutka ako dijete stane pred njega i sa plaćem i suzama ispriča sav svoj grijeh iskreno i prizna roditelju, roditelj mu je ovaj, spreman mnogo brže da oprosti ovaj, i da ga prigrli i utješi. Međutim, ako dijete neće da prizna, pa počne da laže, da zamotava, da ovaj, e onda zna roditelj da se rasrdi, ovaj, da dijete ovaj, prođe ovaj, mnogo gore. Tako i sa Gospodom, ovaj, tako i mi trebamo da se ponašamo.
Kako nekome oče da stavimo do znanja da je u prelesti, a da ga pritom ne povrijedimo?
Znate kako ovaj, odrasle ljude, punoljetne ljude u godinama, veoma je teško savjetovati, jer su ljudi gordi. Puni su, ovaj, puni su sebe, teško priznaju svoje grijehe i mi trebamo da ukažemo čovjeku na, na neki njegov grijeh. Ali znači s ljubavlju, najprije pomolivši se Gospodu za njega, da mu Gospod otvori oči da, i duše i uma da razumije i da prepozna svoj grijeh, ovaj, i s ljubavlju i nježno i pažljivo, znači ovaj, ukazati mu na to ako vidimo da to stvara bilo kakvo negodovanje ili da može roditi svađu. Trebamo prestati ovaj, sa riječima i okrenuti se ovaj, molitvi. Moliti se za njega da ga Gospod ovaj, izbavi iz prelesti.
Da li naziv strastoterpci važi za sve mučenike koji su pretrpjeli stradanje za ime Gospoda našeg Isusa Hrista? I da li taj naziv možda ima još neko značenje?
Pa naravno, ovaj, uz ovo, ovaj, da su stradali za ime Božije i podnijeli, pretrpjeli ovaj, i prolili krv svoju ovaj, i pretrpjeli uvrede ovaj, i ono po evanđelju opet doći će vrijeme kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. Ima jedna druga veoma važna ovaj, to su ovaj, također i ljudi čije srce neprestano treperi ovaj, ljubavlju prema Bogu, znači igra koji osjećaju ljubav prema Bogu i njihovo srce toliko je ovaj, toliko se razgorilo ljubavi prema, ovaj, prema Hristu i prema Bogu da jednostavno njima ni stradanje, ni krv, ni bilo da su na krstu raspeti, bilo da su u ognju, bilo da su u vatri, ovaj, ili u bilo kakvoj u tamnici, ili da su ovaj, u sred dvora ovaj, pred svim pohvala, ništa ih se ne dotiče jer su jednostavno ovaj, jer im je u srcu i u duši ovaj Hristos zasio na presto srca i duše njihove, tako da im je sve ostalo. Oni su ljudi koji su još ovdje na zemlji okusili raja i okusili blizine Božje i carstva nebeskog.
Slušateljka kaže da je u braku sa svojim suprugom, da nemaju djecu, da se trude da žive hrišćanskim životom, poste, pričešćuju se, pa je zanima kakav stav crkva ima prema vantjelesnoj oplodnji. Da li je grijeh ako se supružnici odluče na takav korak?
Opet da se vratim, činim se da sam dosta vremena proveo pokušavajući objasniti brak. I to je sveta zajednica. Ako se supružnici dogovore oko toga i to s ljubavlju učine, ne mislim da je to grijeh, jer to nije, znači to nije nikakva nezdrava, nikakva bolesna indicija ni želja. Tu je želja da ispune Božju zapovijest. Žive u vremenu, znači ako to je jedan od načina da se može postići i dobiti čedo i mislim da tu nije nikakav grijeh, a naravno opet kažem, neko se, supružnici se riješi, drže svetu zajednicu i nije brak samo rađanje djece. To je sveta zajednica u kojoj muž i žena najprije kroz tu vrstu zajednice, znači ne samo kroz djecu, trebaju da steknu carstvo nebesko. Žrtvujući se, odricajući se, jedno za drugo molit se, jedno za drugo trudeći se, jedno drugo da približe Bogu i carstvu njegovome. A naravno djeca su kruna, djeca su zapovijest Božja, produženje našega roda i jednostavno jedan od koraka u braku.
Kako će da shvatimo našu nedostojnost prema Gospodu, a istovremeno da nas i pored te nedostojnosti Gospod bezgranično voli?
Pa evo i to opet može se da se protumači i neko poređenje, pošto je kroz poređenja često puta lakše razumjeti. Kad uzmete na primjer malo dijete koje roditelj podigne u naručje svoje, što je manje i nemoćnije, roditelj ga više voli i više baš kroz tu, videći tu nemoć njegovu, u roditelju se javlja još veća ljubav i gori još većom ljubavlju za to čedo i živi za to i moli se i podiže ga i hrani ga i ne spava i prije nad njim da bi ga učinio da uzraste i da staše i da postane vojnik Hristov. E tako i Gospod sa nama. Što smo što se više umanjimo i što više postanemo svjesni svoje nedostojnosti i svoje grešnosti i toga koliko smo mi mali pred sve savršenim i svemoćnim Gospodom, Gospod će nas više voljeti, više, jer se čovjek u takvoj situaciji sve manje uzda u svoju snagu, svoju um, svoju mudrost, a sve više predaje Gospodu njegovoj volji. I Gospod ga naravno i prihvata i vodi i uzdiže u carstvo svoje.
Da li nam oče Darko Gospod i preko nekih događaja ili čudnih situacija može dati znak ili nam ukazati na nešto što je bitno u našem životu i kako da to prepoznamo?
Pa naravno da može, to se uvijek dešavalo, međutim kroz istoriju, znači ima bezbroj primjera i slučajeva, pominjali smo prije pravednog Josifa, znamo za onaj njegov, za sam faraonov koji on prosumačio, koji je njega uzdigao da postane da bude prvi do faraona zahvaljujući tumačenju toga sna i promijenio mu život. Međutim, ono što nije dobro i što je opasno, ne treba čovjek na svoj način da tumači i po svome da svemu daje po svome značaj. Mi nažalost oko toga ne bi dirao mnogo i ne bi to mnogo dodirivao bez dobroga iskusnog starca i duhovnika. Najbolje ako čovjek može, kada mu se desi nešto tako, prekrsti se Gospode, ako je od tebe, sačuvaj me tim i pokaži što ovo znači, tim i povedi putem tim, ne treba se olako, jer može također i đavo kroz dati nam neki znak i tako da bi nas obmanuo i naveo na put pogibelji. i bolje jednostavno to sa zadrškom prihvatati. San je laža, Bog je istina, znači imati Boga, držati se iskustva crkve, ono što nam je crkva ostavila, što je zapisano u Evanđelju Božijem, u svetim spisima, u žitima svetih, i po tome se upravljati i ponašati.
Da li će duša osobe koja se nije pričestila u toku zemaljskog života biti sa Gospodom u Carstvu Nebeskom, i kako da se molimo da se duša osobe koja se nije nikad pričestila u svom životu spase?
Tu ima još nekoliko stvari na koje mi ne znamo, nije dovoljno jasno pitanje da li je ta osoba bila krštena u pravoslavnoj crkvi. Zatim mi imamo u ljestvici svetoga Jovana objašnjeno, znači postoji nekoliko sudova po kojima će se suditi ljudima. Postoji znači sud, sud savjesti, čovjek koji nije kršten, koji nije sreo hrišćanstvo, nije upoznao Hrista i Hristovu vjeru, ne može mu se suditi, znači neće mu se suditi isto kao onome koji je kršten i koji živi u crkvi i koji se pričešćivao. Nije znači isti put, nije isti sud. Po onome koliko smo spoznali, koliko nam je otkriveno i dato, po tome će nam se i suditi. Zato se i kaže Evanđelje da će nam Gospod suditi u onome u čemu nas zatekne. Tako je i sa svom osobom. Da li je mogla da se krsti, da li nije htjela, da li je mogla da se pričesti, pa svjesno. Ako je svjesno odbio pričešće, sigurno da neće se da se ne može udostojiti Carstva Nebeskog. Znači, ako neće zajednice sa Bogom, Bog nije nasilnik, Bog neće nas na silu. Bog nam je ostavio slobodu volje da izaberemo put svoj. Tako da tu ima mnogo nejasnoća, pitanje nije do kraja rečeno, pa onda je teže odgovoriti, ali eto otprilike.
Kako hrišćanski oče da objasnimo kad imamo neke snove pa nam se ti snovi ostvare, kad nam se u snu dogodi da nas neko podučava šta treba da uradimo i tako se stvarno i desi?
Pa ovo je slično pitanje onome od malo prije. Ja kažem opet, može i desi se često puta, mislim da se svakom od nas desilo da smo ili neki predio ili neku ličnost ili neki vik ili nešto, da nam se desilo da sretnemo i da nam kao da smo ga već vidjeli. Međutim, kažem, ne treba na svoju ruku tumačiti i razmišljati o tome, jer nas može đavo veoma lako poigrati se s nama. Bezbrojni su primjeri u žitima svetih kako je đavo ja mislim da smo da li juče ili prekjuče čitali žitije jednoga monaha ruskoga koga je đavo prelestio i pretvorivši su u anđeli, učinio da se on pokloni đavolu i da je mnogo postradao zbog toga, ali se i pokajao za taj grijeh, Gospod ga je spasio, mnogo je bolovo, bio je dugo bolestan zbog toga velikog grijeha koji je učinio, ali Gospod mu je na kraju oprostio grijeh njegov i podario mu čak i moć, činio je čuda, postao prozorljivi čudotvorac. Zato kažem, ne smijemo se mi bez Evanđelja, bez žitija svetih, bez iskustva svetih, a najbolje gdje ima starac duhovni, znači njemu ispričati i od njega čuti savjet. Također nije dobro snove prepričavati svakome, jer možemo onda uzmemo, sjednemo, pa naglabamo, pa onda mi kaže ovako, ona je onako, pa se onda đavo poigrava sa ljudima. Ako nemamo nekoga koji je pouzdan u vjeri, ne trebamo ni da mu pričamo sad.
Slušalac kaže da mu nije jasna i da ga buni pomisao da smo mi ljudi po svojoj prirodi samoljubivi, a tu je i ona rečenica da bez Hrista ne možemo ništa činiti niti sebe voljeti, pa kaže da mu djeluju kontradiktorne ove rečenice.
Pa čovjek je, kad je izgubio, blizinu Božju, kad je izgubio raj, izgubio je zbog gordosti, jer samo je zmija rekla, nije nego zna Bog da onog trenutka kad okusite od ploda, da ćete postati kao bogovi. Znači, gordost je čovjeka navela da izgubi raj. I dan danas, gordost ništa čovjeka ne ruži i ne pravi mu toliko zla i toliko pakosti, toliko muke i toliko stradanja u životu, u braku, u porodici, znači u njegovom podvigu, kao što je gordost i samoljublje, samoživost, sve, znači ono u čemu čovjek sebe ističe ispred drugih, a dok opet ono što sam malo prije objasnio o skrušenosti, kad čovjek shvati i prihvati i prizna svoju nemoć, koliko je nemoćan, koliko mi smo Hristom liježemo i ustajemo, Hristom živimo i dišemo, on je taj koji nam je dao, znači, dunu u nas i postao čovjek, duša živa. Sve što jesmo i što imamo i sve što nam je, znači, od Boga nam je. E, kad čovjek, znači, svoju gordost potčini i dovede do toga da kažemo, sve mi je od Boga, ja sam prah i prašina bez Boga, s Bogom sam sve, e, tada kreće čovjekov napredak i čovjek uzrasta i do nevjerovatnih visina, do visine anđela, samo naravno kada prizna svoju nemoć i Božju svemoć.
Oče, šta spada u ogovaranje, a šta se ne smatra ogovaranjem? O čemu bi vjernici i Mirjani mogli da razgovaraju, a da ne ogovaraju pri tome?
Ima u Evanđelju kaže, ne čini drugome ono što ne bi volio drugi da čini tebi, jer tako. Kad god pomenemo nekoga drugoga čovjeka, znači kontekst u kome ga pomenemo, zamislimo se da li bi voljeli da neko u tom trenutku tako nešto priča o nama. Niti je dobro hvaliti čovjeka, jer onda navodimo gordosti, niti je dobro čovjeka koji je slab u vjeri, koji nema snage vjere, opasno je mnogo i kudici, jer onda u njemu se rađa mržnja. Razuman čovjek, mudar čovjek, čovjek koji ima Boga u sebi, kada ga drugi kude i ogovaraju, on to doživljava kao stradanje za Hrista i ne buni se, nego prihvata da je to ono što će mu dušu približiti Bogu, da je to način da malo posadi, potrpi i prihvata. Međutim, onaj ko nema straha Božije, koji nema blizine Božije, onda ako takvog čovjeka pominjete u razgovoru u nekom negativnom kontekstu, možete izazvati u njemu srdnju i mržnju i mnogo, mnogo zla da napravi. Ono o čemu se uvijek može razgovarati, to je znači ono što su nekada naši stari imali običaj da se po zaseocima i tako po porodicama, da se skupe u kućama negdašnja sjela, pa u jednoj prostoriji obično glavnoj bi sjedili muškarci domaćini i razgovarali o domaćinskim poslovima i prilikama u selu i u svijetu. U drugoj sobi su sjedile domaćice, razgovarajući opet o svojim poslovima, baveći se vezom, pletenjem i tako dalje, učeći svoje kćerke tome, uvodeći ih, znači, u zajednicu odraslih. U trećoj sobi su sjedila djeca koja su se igrala i družila jedna s drugima, tako se i polako kako bi odrastali, uvodili se u društvo odraslih. Tako se nekada živjelo i tako mi svi znamo da smo sada trenutno daleko od toga. Ali ne znači da se ne treba truditi i ponovo oživljavati tu zajednicu. Mnogo je lijepo kada se posle liturgije ljudi stanu ispred hrama, tamo gdje ima parohijski dom, i da se sjedne malo sa svojim svešnikom, da se popriča, da se pita i on njih i oni njega, da uče jedni od drugih, da se zbližavaju jedni s drugim, da još više vole jedni druge. Kao što sveštenik treba iz sveg srca, svim umom i svom dušom svojim da se moli za povjerene mu stado, za parohijane svoje, tako i parohijani trebaju da se mole za svog sveštenika. E tako treba da je i u braku, i u porodici, i među kumovima, i u zajednici, svugdje. Znači da jednostavno da ta vrsta zajednice, teško je dobro željeti i dobro činjeti čovjeku koga ne upoznamo i koga ne volimo. To je teško da čovjek natjera sebe na to. Zbog toga se trebamo učiti i vježbati od početka, znači osnovnim koracima, naučiniti osnovne korake, voljeti čovjeka. Kad zavolimo čovjeka, onda će sve ostalo biti lakše.
Oče Darko, hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na vremenu koje ste odvojili za radio Svetigor.
Bogu velikome hvala i nadam se da se nismo ogriješili ni okoga i da će ova riječ nečije srce ugrijati i makar nekome dobra i spasenja duši doniti.
I mi se nadamo, draga braći i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Darko Pejić, paroh Bjelopoljski. Naše adrese i brojeve telefona znate, očekujemo vaša pitanja, želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.